Kipler adatlı bir radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 21. fevrali. Kepten'in anına günü. Havarlar günleri ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. O da günün tazeliklerinin de. Olurla sizi men yoksun anına urvan tanış ediyor. Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmunu dinleyin. Ukrayin prezidenti bilen oppozisiyasi aralashuwa geldi. Owansanlı jengçiler polisiya binasyna hücum ettiler. Britaniya we Eýran diplomatik gatnaşyklaryny nekeldiýär. Hormatly dinleyijilerim, şu we beýlek habarlaryň dolaryak mazmunyny dinleň. Habarlarda Ýewropa öwrenleşigini ada edilmeýän ul diplomatyna sarylanyp, Ukrain prezidenti Viktor Yanukowiçiň oppozisiýa liderleri bilen ýurtdaky garaşsyzlykdan bäri iň gaýanly krizisi soňlamak barada alalasyna gelinenini aýdylýar. Ol diplomat bir wagtlaryň alalasyna sugun gol çekilmegine garaşýar diýipdir. Ol bu alalasyň käbir konstitusiýa reformalaryny ýerki prezident we parlament saýlawlaryny hem üpçin etjegini aýdypdyr. Ýöne bu diýilýän saýlawlaryň wagty inne berilenmeli. Germaniýanyň DPA habar gurulugy bu alalasyň 10 gün içinde täze geçiş hökümetini hem keskitlejegini aýdýar. Bir adam Ukrainanyň prezidentiniň Medvedev otullugy prezident Viktor Yanukowiçiň oppozisiýanyň we Ýewropa öwrenleşiginiň ministrleriniň gatnaşmagyna uzak güýje süýlen geçirilen gepleşiklerden soň gaýanly syýasy krizi çözmek boýunça bir alalasyga gelenligini habar beripdi. Ukrainanyň Krim parlamentiniň ýarym adanyň Ukrainadan bölünmek ähtimallygy baradaky gapma garşylykly beýanatlaryň arasynda adatdan nasary sessiýa geçirjekdigi habar berilýär. Krimli deputat Refat Çubarov parlament anyny günü günörtän Kiýewdäki krizis barada sessiýa geçirer diýdi. Krimin parlamenti bu havarı entek resmi taydan tasdiklamadı. Pensiyonu ve Ukrayna'da havar heristeleri argument nedeli Krim gaziyetine sarılanıp Prezident Viktor Yanukovic'in Krimli korlukçularının bir neçesinin Kiyev'den öylerine var yer kalır neyveli hücumçular tarafından öldürülen onu yazdılar. Bu malumat tasdiklanmadı. Şu arada Krimin Premier Ministri Anatol Mokhirov Krim parlamentinin spikerini tankit etti. Sebebi anına onu eğer hükümete karşı protestler Ukrayna'nın çökerse Krim Ukrayna'dan bölünüp bile deyipdi. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler gönü ferde habarlar dinleýärsiňiz. Zanynyň üçin bombaçylar Kawulun oraýnaky daglyk ýerde anyň ony polisiýa howlusyna hüjüm etdiler. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyk zanynyň üçin bombaçynyň ulagynyň Surabidäki etrap polisiýa binasynyň derwezesinde partladylanyny aýtdy. Şeýle dolu iki tane hücumçuýnyň aýal eşigine duglanyp atyşga girenligini sözüne goşdy. Bu atyşda adamdan bir polisiýa ofiser ölüp, ikisi yaralanypdyr. Hücumçularyň bolsa hemmesiniň öldürilenligi aýdylýar. Moskwada bir sud anyny ony Kremlä garşy protestçilerin 8 sansyna hökm çykarmaly olur. Ol 8 adam 2012-nji ýylyň 6-njy maýynda prezident Vladimir Putin garşy ýygnan çykmaklaryna dören çaknaşyklarda polisiýa topulmakda eplenýär. Kremliň tankçylar polisiýany Moskwanyň Bolotnaya skwerine urulan ýygnan çykdak zorlukda eplenýär we muny başga pikirler basyp ýatyrmagyň bir bölegi atlandyrýar. Sud edilýänler ýeder köpke bir aýal pitnesçilikde hem eplenýär. Eger günäl tapylsalar olar kanun esasında 8 ýyl türme tutuklugyna hökm edilip biler. Britaniýa bilen Eýran pensiýany we resmi taýdan diplomatik gatnaşyklaryny nekeltdiler. Bu gatnaşyklar 2011-nji ýylda Berkliniýeli Eýranlylar Tehrandaky Britaniýa elçixanasyna zabt edenlerinden soň London tarapyndan kesilipdi. Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Birleşen Paşalyk bilen Eýranyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklarynyň pensiýany gününden dikeldilmegi we başga şäherlerdäki anonim wekilleriň we resmiýetleriň üstünden amala aşyrylmagy barada alalaşylandygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň ornatar Majat Tahit Ravançkim, bu iki devletin arasındaki diplomatik katnaşıkların gaytadan kurulacağını, İsna Havar Kurulu'na veren kurulunu tasdik etti. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Eýran häkimetleri pensiýany ony täze işe başlaýan reformaçy gadiýeti gadagan etdiler. Onuň dolanyrjy redaktor bolsa Islamyň öwüdini doldurmak barada kanuny adam käçiliksiz diýip suratlandyrany üçin tutsak edildi. Tehran Naksut Asman ýani Asman gadiýetini Islam ýörelgelerini bolmakda we dini mukaddeslikleri wejaralamakda aýpladi. Olar kiptilik jurnal Asman häzir görnüşünde diňe 6 sanly çap edip ýetişdi. Onuň redaktor bolsa suwda çağırılıp soňundan ewin türmesine yerleştirildi. Aşgabat, Bangladeşin, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň hem de Özbegistanyň paýtagtlary bilen bir hatarda Aziýa Ýuwaş okyan regionyny ýaşaýyş hili boýunça iň ýaramaz şäherleriň bäşligine girdi. Bu arada dünýäniň şäherlerindäki durmuş ýaşaýyş derejesiniň reýtingini Mercer Consulting kompaniýasy tarapyndan 220 şäheriň arasynda geçirilen barlyk esasyna habar berilýär. Türkmenistanyň Akmermer paýtagty ýaşaýyş hili boýunça 2006-njy orunda yerleştirilipdir. Bangladeşiň paýtagty 2008-njy orunda yerleştirilipdir. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň täzeliklerini diňlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.